Вянок Вацлаву Гавелу. Спеціальна передача «Радіо Свобода». У празькій студії Олександр Лукашук. У неділю, 18 снежня, в возрасті 75 годів помер Вацлав Гавел, письменник, дисидент, політв'язень, апошній президент Чехословакії, перший президент Чехії. Чоловік, який змінив історію своєї країни і допомог їй стати свободной, який до апошніх дзьон думав, допомагав боронити свободу у Білорусі, який підтримував Василя Быкова і білоруських політв'язнів, охотно давав інтерв'ю «Радіо Свобода», і, підписуючи декрети і свої листи, завсёди малював маленький знак серця, як символ любові. Сьогодні у передачі ви почуєте голос Вацлава Гавела, успоміни про зустрічі з ним білоруських політиків, письменників, журналістів, відгуки з Білорусі і заміжжя. Але почнемо з голосу самого Вацлава Гавела. – У кастрычніку 2004 году у Празе проходзіў форум 2000, это сустрэча лідараў грамадскай думкі розных краінаў, узначаліваў яго Вацлав Гавел, і пасля завершэння форума ён пагадзіўся даць кароткае інтэрв'ю беларускай службе «Радіо Свабода». Я спытаўся яго тады, што азначае заклік форуму не прызнаваць вынікі выбараў і референдуму ў Беларусі. Вось што сказаў Гавел.
Я все думнівам, що то становиско, яке тоді...
Меркую, що позиція, яку зайняв форум 2000, це передусім моральний заклик до урадов, каб над гэтым задумаліся, каб не давалі Лукашэнкаваму режиму тую легітимність, якую ён сам сабе надає, каб падвергалі сумневу легітимність референдуму і тих выбараў, якая сапраўды вельмі-вельмі спрэчная. А гэта позиція палітычная, да якой мы заклікаем праз такі моральний зварот. Палітычныя дачыненні будуць справай конкретных урадаў, якія яны реалізуюць праз сваю штодзённую палітыку. Думаю, што самае важнае – зноў і зноў рабіць відавочна і крытычную пазіцыю адносна спосабу такога роду кіравання, зноў і зноў салідарна падтрымваць самым розным спосабам усіх вальнадумных людзей і дэмакратычную апазіцыю. З нашага досведу мы ведаем, як гэта важна.
То віме з нашай скушэнасці, як то є дулежыте.
Прэзідэнт Гавел быў і палітвязнем, і займаў самую высокую пасаду ў сваёй краіне. І я задав йому питання, якое доволі часто обмірковувалося, як і у сиротку інтелектуальної опозиційної еліти Білорусі, так і серед широгових сябров політичних партіїв. Як може і ці може демократія у вогле супраць стояти гвалту?
Самозрівня демократія не ма такове...
Вядома ж, демократія не має гэткіх ефектыўных і імгненна гатовых для ўжытку інструментаў, каб змагацца з нечым, што ёй не падабаецца, якія маюць аўтарытарныя і таталітарныя рэжымы. Гэта натуральна. Тым не менш, мне здаецца, што ўсё ж, калі ўжо моцна прыцісне, дык демократія будзе ўмець бараніцца. Дзеля гэтага існуюць розныя сродкі. Але мне здаецца, што тут якраз вельмі важная міжнародная салідарнасць. І я веру, што калі дэмакратычная апазіцыя або вальнадумныя людзі ў Беларусі будуць ведаць, што яны хочуць, і будуць аб'яднаныя, а перадусім, калі заручацца міжнароднай салідарнасцю, дык раней ці пазней яны дасягнуць поспеху.
На той сустрэчы з Вацлавам Гавелам 7 гадоў таму я задаў яшчэ адно пытанне, якое па-ранейшаму застаецца актуальным. Справа тым, што значная частка насельніцтва ў авторытарных, таталітарных дзяржавах падтрымлівае такія рэжымы з розных прычынаў, пад уплывам прапаганды, з-за страху, з-за асабістай ці карпаратыўнай выгады. Што могуць у такой сітуацыі зрабіць тыя, кажучы словамі Гавела, бессільныя, нязгодныя, каб дастукацца да астатніх?
То є тяжка віц, я можу мовити о нашій скушеності.
Гэта непросто. Я могу говорити про наш досвід. У нас так само більшість народу ходили на вибори, обирали національний фронт, а дисидентів лічили нейкими самотними блазнами. Але у тоталітарних умовах, де нема розного роду дослідування громадської думки, це не показальне уявлення про те, що у гэтым громадстві ховається. Ніколи так докладно не скажеш, і нехто потім буде здивлятися, кольки ховалося під тим покривом конформізму гэтага грамадства.
Скрывало яшчэ некалькіх іншых патэнцый в той сполечнасці.
Вянок памяці. Спецыяльная перадача Радыё Свабода, прысвечаная Вацлаву Гавалу. У эфіры і інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Памёр Вацлаў Гавал. Навіна пра яго смерць сёння на першых палосах інтэрнэт-старонак і выпусках навінаў. Давайте паслухаем першыя водгукі з Беларусі. Гаворыць лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, які неаднаразова сустракаўся з Вацлавам Гавалам.
Незвычайны чалавек. Чалавек культуры, вялікі палітык, вялікі чэх, чалавек Еўропы. Для Беларусі ён быў вельмі важным. Ён быў такі для нас як хросны бацька, які верыў у будучыню Беларусі еўрапейскую, многа рабіў, каб Беларусь была вядома і ў Еўропі, у Чэхіі, падтрымлівала асабіста у непростай справе, у барацьбе за годнасць, за волю. Ён гэта выдатна разумеў, таму што сам аказаўся ў палітыцы, ну, з прычыны адстойвання маральных каштоўнасцяў. Ён значыў для нас надзвычай многа, таму што яго голас паўсюдна чулі.
І яшчэ адзін водгук з Беларусі. Паэт, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Уладзімір Някляеў.
Гэта чалавек, які даў нам прыклад існавання духу ў гэтым свеце. Ён ведаў ужо пра сваю хваробу, што яму не так шмат часу засталося, і ён адкінуў усе палітычныя справы грамадскія і пачаў дарабляць тое, што не дарабіў па творчасць, паехаў у кіно здымаць, дапісваць там свае недапісаныя літаратурныя рэчы. І я, калі гэта зразумеў, падумаў, божа мой, можа быць, той чалавек, якому дадзен такі талент, талент літаратара, выключны талент, не павінен быў бы закачацца па тых турмах, не торгацца ў гэтай палітыцы. З Гавалам Чэхія стала той еўрапейскай краінай, якой яна ёсць, калі пачыналася моя палітычная дзейнасць, і я вагаўся таксама. Я згадаў тое, што сказаў Гавал у час пражскай вясны, калі ўсім здавалася, як нам здаецца, што ўсё бесперспектыўна, што нічога не будзе, што ўсе нашы намаганні высілкі дарэмныя. Я сказаў, тады ў горшай сітуацыі ніколі не ведаеш, з якой сняжынкі пачнецца лавіна.
Вянок памяці. Спецыяльная перадача Радыё Свабода, прысвечаная Вацлаву Гавалу. У эфіры і інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У 2009 годзе Вацлаў Гавал запрасіў журналістаў беларускай службы Радыё Свабода на інтэрв'ю. Тут менавіта важная гэтая акалічнасць. Не мы, а ён ініцыяваў сустрэчу. Мы з гэтай нагоды апублікавалі на сайце і перадалі ў эфір запрашэнне слухачам. Задайце пытанне Гавалу, паслухайце яго адказы на вашы, паважаныя слухачы, пытанне не на нашыя журналісткія. І вось з такім спісам пытанняў мы з маёй калегай Аленай Радкевіч прыйшлі ў офіс да Вацлава Гавала. Паслухайце, што адбылося.
Пытанне ад праваабарончага цэнтру «Вясна» з Менску. Паважаны спадар Гавал, зараз у нашай краіне праводзіцца кампанія ў абарону права на жыццё, бо Рэспубліка Беларусь адзіная краіна ў Еўропе і на постсавецкай прасторы, дзе захоўваецца смяротнае пакаранне, выносяцца і прыводзяцца ў выкананне смяротныя прысуды. На жаль, мы не маем такой магчымасці прасіць вас асабіста падпісаць петыцыю, але, можа быць, вы выкажаце сваё меркаванне па гэтым пытанні. Ці мае права дзяржава забіраць жыццё ў чалавека, нават калі ён з'яўляецца апошнім злачынцам?
Я сам цэлажыватнім корпуцам інтэрсту смерці.
Я ўсё сваё жыццё адмаўляў смяротнае пакаранне, і для мяне гэта зразумелая рэч. Тым не менш, ведаю, што грамадскасць не толькі ў Беларусі, але, відаць, і ва ўсіх краінах з'яўляецца прыхільніцай смяротнага пакарання. Думаю, што калі б у нас быў рэферэндум, дык большасць людзей таксама выступіла б за аднаўленне смяротнага пакарання. З некіх прычынаў людзям падабаецца, калі злачынцаў караюць смерцю. Але я яго з прынцыповых меркаванняў асуджаю.
На пытанне нашых слухачоў, на адно з пытанняў адказваў Вацлаў Гавал, а пераклад агучваў мой калега Сергей Навумчык, які зараз са мной знаходзіцца тут у пражскай студыі. Сергей, што для вас першае, калі вы чуеце словы Гавал і Беларусь?
Найперш я думаю, калі гэта чую, пра падтрымку Гавалам беларускай дэмакратыі і ў першую чаргу пра падтрымку таго, той асобы, якая увасабляла ў Европе, ў свеце гэтую дэмакратыю, увогуле увасабляла Беларусь, я маю на увазе Васіля Быкова. Мне давялося быць сведкам гістарычнай сустрэчы Васіля Быкова і Вацлава Гавала ў пражскім градзе 12 верасня 2001 года. Нагадаю, што гэта быў за дзень. За дзень да гэтага, за некалькі гадзін да гэтай сустрэчы быў здзейснены тэракт у Нью-Йорку і Вашынгтоне. І паламалася ўся праграма ўсіх прэзідэнтаў, якія былі кіраўнікамі, скажам, краінаў, якія ўваходзілі ў НАТО. Я нагадаю, што Вацлаў Гавал, драматург, гуманіст, ён тым не менш быў галоўнакамандуючы войскамі Чэхіі. Назаўтра была зменена ўся ягоная праграма, якая планавалася там за тыдзень. Быў не зменены толькі адзін пункт. Сустрэча з Васілём Быкавым. І вось, колькі яна была запланаваная, 40 хвілінаў, столькі нават больш, 50, здаецца, хвілінаў, ён сустракаўся з Васілём Быкавым. І я прапаную спачатку паслухаць, што адразу пасля гэтай сустрэчы сам Васіль Быкаў сказаў пра Вацлава Гавала, як ён яго уяўляў перад сустрэчай.
Я чытаў, канеш, яго вельмі нешмат з таго, што было перакладзена некалі на расійскую мову. Але гэта, канешне, мала. Але апроч таго, я ведаю Гавала як дэмакрата, як дысідэнта, як драматурга. Ну і што для мяне таксама важна, ён цяпер уваходзіць у склад Еўрапейскага савета сусветнай арганізацыі пісьменнік. Называецца пісьменніцкі парламент. Вот, так што нейкім чынам мы калегі, і так, здаецца, прэзідэнт Гавал і прыменаваў мяне это ў самым пачатку.
Ну, ось, здавалася б, такая сустрэча двух выбітных пісьменнікаў, двух літаратараў, двух маральных аўтарытэтаў, двух філосафаў. Такі іх дыялог, ён бы мог бы быць, ну, бяспрэчным здабыткам літаратуразнаўства ці філасофскай думкі. Але на гэтай сустрэчы ні слова было не сказана пра літаратуру, пра прозу ці пра драматургію. Яны, Вацлаў Гавал і Васіль Быкаў, гаварылі выключна пра палітычную сітуацыю. Нагадаю, што за тры дні да гэтага, 9 верасня 2001 года, адбыліся прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, і было абвешчана, што перамогу ўжо ў першым туры атрымаў Аляксандр Лукашэнка. І вось што Васіль Быкаў у інтэрв'ю «Радіо Свабода» сказаў пра тую гутарку.
Прэзідэнт Гавал найбольш цікавіўся вынікамі недаўніх прэзідэнцкіх выбараў Беларусі. Вынікі гэтыя яго, мяркуючы па ўсім, здзівілі, як, канешне, здзівілі яны дэмакратыю ўсяго свету. Вот, і ён хацеў удакладніць, наколькі гэтыя лічбы адпавядаюць сапраўднасці. Вот, я, канешне, не мог задаволіць гэтай цікавасці прэзідэнта, таму што я не ведаю і сапраўднай цаны гэтых лічбаў, як яны здабываліся. Да, відаць, гэтага не ведае ніхто. Таму што жульніцкія і шулерскія, так сказаць, моманты, натуральна, не раскрываюцца. А яны, безумоўна, мелі месца ў беларускіх выбарах. І гэтым вельмі занепакоена і Чэхія, і наогул Европа. Вот. Але былі таксама зададзены іншыя пытанні, але он чыў, конечно, пра палітыку і пра эканоміку, эканамічнае развіццё Беларусі.
Гэта казаў Васіль Быкаў на Радіо Свабода пасля сустрэчы з Вацлавам Гавалам. Я вось яшчэ пра што падумаў, што ёсць пэўная паралель у біяграфіі гэтых двух выбітных асобаў. І Вацлав Гавел, і Василь Биков були самодостатковими літераторами. Один вибітний драматург, другий вибітний прозаїк. У принципі, вони могли б існувати, творче самореалізовуватися без того, щоб займатися політикою чи громадською діяльністю. Але обидва просто поклали себе ось для того, щоб життя свого народу зробити ліпшим. Праз год після цієї зустрічі Вацлав Гавел запросив Василя Быкова у Прагу, і ми ведаем, що апошнія свої тыдні, апошнія месяцы жыцця Василь Владимирович правёў у Празе. А калі ўжо Вацлав Гавел сыходзіў з пасады прэзідэнта, я між іншым нагадаю, што яго ўгаворывалі не сыходзіць, прапаноўвалі яму зрабіць так, каб, скажам, кагосьці абраць на гэтую на пасаду прэзідэнта некага іншага, а той бы праз тыдзень склаў бы свае паўнамоцтвы, і тады б Гавел бы, не парушаючы канстытуцыю, зноў бы абраўся, але Гавел катэгарычна адказаўся гэта рабіць. Дык вось калі Вацлав Гавел сыходзіў з гэтай пасады, Васіль Владимирович удзельнічаў адмысловай перадачы для Радыё Свабоды, тады ён сказаў такую фразу, што прыклад Вацлава Гавела ва ўсе часы, калі яшчэ быў сацыялізм, цешыў і грэў сэрца надзеі. Я думаю, што, канешне, прыклады вось двух гэтых асобаў, і Васіля Быкова, і Вацлава Гавела, будуць грэць сэрца і цешыць спадзяваннямі всіх тых, хто змагаецца за дэмакратыю Беларусі.
Дякую, Сергей. Ну, а наших слухачоў я подкажу, что вы можете зайти на сторонку свобода.орг. Там есть цікавый фоторепортаж. Як аднойчы у Празе мы адзначалі дзень нараджэння у памяці Василя Быкова, яго уже не было з нами. І у тым самым месцы адбывалася некая канферэнцыя, у якой удзельнічаў Гавел. І вось ён пакінуў тую канферэнцыю, прыйшоў на нашу невялічкую беларускую святкаванне і разам з намі ушанаваў памяць Василя Быкова. Вянок памяці. Спецыяльная перадача Радыё Свабода, прысвечаная Вацлаву Гавалу у эфіры і інтэрнэце свабода.орг. Мы працягваем знаёміць вас з першымі водгукамі на смерць Вацлава Гавала. Сергей Навумчык гутарыў са старшынём Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкай Сурвілай.
Гаспадар Нявонка, што вы адчулі, калі сёння з раніцы даведаліся пра смерць Вацлава Гавала?
Страшэнны сум адчула. Гэта быў чалавек, якога я вельмі паважала, які быў адным з найлепшых прыяцеляў нашага народу і Беларусі. Ён вельмі шмат зрабіў для нас. Сапраўды, не магу сабе ўявіць, як будзем жыць без яго.
Вы неаднаразова сустракаліся з Вацлавам Гавалам у розныя гады, калі наведвалі Прагу і вас прымалі тут урачыста як старшыню ўраду ў выгнанні. Можа быць, вы маглі б прыгадаць, што найбольш зрабіла на вас уражанне вось у сумаўленні з Вацлавам Гавалам, якія ягоныя чалавечыя ці палітычныя якасці уразілі вас?
Вельмі не уразіла ягоная цікавасць Беларусі, цікавіўся вельмі моцна усім, што робіцца, і вельмі слухаў тое, што гаварылася яму, і прасіў, каб сказаць яму, як ён можа памагчы. Гэта мяне вельмі ўразіла, бо гэта вельмі рэдка чуць ад палітыка, каб ён пытаўся вас, што ён можа зрабіць для вас. Гэта мяне заўсёды ўражвала. Ён вельмі цудоўны, ветлівы, спакойны чалавек, вельмі ветлівы. У нашым выпадку, Беларусі, такі ён надзвычайным прыяцелем нашым.
Натуральна, што гэтае імя Вацлаў Гавал вы чулі значна раней, чым як пазнаёміліся з ім асабіста ў якасці ўжо старшыні Рады БНР. Вы чулі, напэўна, пра яго і ў пачатку 90-х гадоў, канцы 80-х, калі ў Чэхі адбылася аксамітная рэвалюцыя. Як успрымаўся ў тыя гады Вацлаў Гавал на Захадзе?
Захапленнем, з вялікім захапленнем. Факт, што пісьменнік меў адвагу ўзяць на сябе функцыі, які ён ўзяў на сябе, вельмі ўразіла. І яму давяралі, моцна давяралі, ведалі, што ён толькі будзе робіць так, як трэба.
Як ви думаеце, спадар Німонко, што самае галоўнае зрабіў Вацлаў Гавел для Беларусі, для беларускай дэмакратыі, на вашую думку?
Ой, Боже, ён столькі зрабіў, што цяжка сказаць, што галоўнае. Ён, па-першы, заўсёды цікавіўся Беларусю і заўсёды быў гатовы памагчы, выступаў за дэмакратію ў Беларусі. Заўсёды былі ягоныя дзверы адкрытыя для беларускіх палітыкаў. Нагул дзесяткі і дзесяткі рэчаў, якія мяне заўсёды уражвалі. Вельмі, вельмі буду сумаваць па ім, вельмі сумую па ім.
Гаварыла Іванка Сурвіла. І яшчэ адзін водгук, на гэты раз з Менску, рэдактар сайту «Наша Ніва» Андрэй Дынько.
Гавел быў мудрым чалавекам, і ў той час ён быў вельмі дасціпным чалавекам, простым чалавекам такім. Ён трымаўся з людзьмі як роўны з роўным. Ну, асабліва тут у нас, калі ў нас улада сябе ставіць як такая, якая стаіць над людзьмі, гэта быў вялікі кантраст. Як інтэлектуал, гэта быў узор інтэлектуала, які жыве не толькі для сябе, не толькі для сваёй славы, а для сваёй супольнасці, для свайго грамадства. Для Беларусі Гавел зрабіў нязмерна шмат. Это быў адзін з тых нямногіх на тыя часы, ў 90-е гады, на пачатку 2000-х, еўрапейскіх палітыкаў, якія трымалі Беларусь у галаве. Ён першым сфармуляваў гэтую візію, гэтае разуменне беларускай сітуацыі. Ён сказаў, што Еўрасаюз і НАТО павінны быць да ўсходніх межаў Беларусі і Украіны. Гавел быў адзін з першых, хто гаварыў пра Беларусь і ставіў пытанне Беларусі ў свеце.
Вянок памяці. Спецыяльная перадача «Радіо Свабода», прысвечаная Вацлаву Гавелу, у эфіры і інтэрнэце. Свабода.орг. Адносіны Вацлава Гавела і «Радіо Свабода» маюць даўнюю гісторыю. Гавел слухаў «Свабоду» тут, за жалезнай заслонай, калі яна вещала з Мюнхена. Затым сам выступаў па радыё «Свабода». А калі паўстала пытанне пра будучыню і лёс радыё, запрасіў, каб радыёстанцыя з Мюнхена пераехала ў Прагу. І тут, у цэнтры, самым гістарычным цэнтры Прагі на Васлаўскай плошчы, радыё «Свабода» атрымала ў падарунак за абсалютна сімвалічную плату велізарны будынак былога парламента камуністычнай Чэхаславаччыны. Гэтыя адносіны Гавела і «Свабоды», шчыльныя і блізкія, увесь час узмацняліся і развіваліся. Калі некалькі гадоў назад мы пераехалі ў новы будынак, таксама на вуліцы Вінаградскай, але ўжо 159А, Гавел прыйшоў на наше самае першае рэдакцыйнае пасяджэнне, правёў яго, мы абмяркоўвалі навіны, і цяпер гэтая заля, в якой мы засядаем увесь час, так і называецца «Заля Вацлава Гавела». Журналісты, асабліва з беларускай службы, часам адыгрывалі ролю не толькі журналістаў, але і перакладчыкаў, арганізатараў сустрэчаў, перадавалі ад яго імя прывітанні іншым людзям у Беларусі. На сувязі зараз мая калега Алена Ціхановіч, і я папрасіў яе успомніць пра Вацлава Гавела. Што галоўнае, Алена, як бы вы не раз з ім сустракаліся, што бы вы вылучылі?